Գլխաքիր թերանուններով ու հիացումի շատ սկայուն մերձեցումով կրված այս նույն նամագին մեջ 1902 նոյեմբեր, Զարդարյան ակնարկություններ գներ Սիբիլի թեմ թիրք քրավողներու հասցեինալ. Չեմ զարմանար, որ գորովով ու իթյալով մեռած մաքուր ճաշակե ու հավասարապես մաքուր խմորե զուրկ մեր օրվան քրական կյանքին մեջ հիվանդները ձեր քերթողության բոլոր գեղեցկությունները չգրնան ըմբռնել և կամ հասկնալ ետք խոստովանելու քաջությունն չունենան. Այս իսկ ապացույց մնե ձեր արվեստին գադարելության ու տաղանդին, որոնց անգեղց հիացումն ունիմ ես և ինձի հետ փոլորանոնք, որ սրտի ու հոգիի անխարն հուզմանց ենթակա են։ Դժվար չէ ենթադրել, որ Սիբիլին համար որքան երջանկապեր ու մխիթարական էին Ռուբեն Զարդարյանի նման կրողներու հիացումը իրեն նկատմամբ, քանի որ հավանաբար սիրտը շատ փեկված ըլլալու էր Իզմիրի արևելյան մամուլի մեջեն իրեն թեմ հրադարակված կարգ մկրություններու փերումով, որոնք էին սակայն այն հիվանդները, որոնց համար Ռուբեն Զարդարյան գսեր, թե մաքուր խմորե զուրկ են և որոնք ի վիճակի չեն հասկնալու կամ խոստովանելու Սիբիլին տաղանդը։ Հետաքրքրական է, երբ հրադարակվեցավ ցոլքերը, կարճ ժամանակի ընթացքին գրախոսականներ հրադարակվեցան Ռուբեն Զարդարյանի, Արդաշես Հարությունյանի, Հովանես Գազանջյանի ըստորակրությամբ։ Ռուբեն Զարդարյան Իզմիրի արևելյան մամուլի մեջ գրած էր «Թրքահայ բանաստեղծություն ցոլքեր խորակրյալ հոդվածմը»։ Այդ հոդվածին հրադարակության են վերջ նույն արևելյան մամուլը հրադարագեց Կարաբետ Ստեփանյան անուն անցիմը կողմէ քրված հոդվածմը։ Ցոլքեր և իր քննադատները խորագրին ներքև, ուր հոդվածակիրը կքննադատեր Ռուբեն Զարդարյանի կողմէ ցոլքերին մասին քրված քրախոսականը և անդեղի կգտներ Սիբիլի նկատմամբ Զարդարյանին հիացումը։ Բայց այսքան չէր, նույն թվականներուն Մազումեի մեջալ հրաչ ըստորակրությամբ կամ գեղծանունով անցմը քննադատելի կգտներ Ռուբեն Զարդարյանի, Արդաշես Հարությունյանի, Գազանջյանի քրախոսականները Սիբիլի ցոլքերուն մասին։ Անգասկաց Ռուբեն Զարդարյան, երբ կգործածեր հիվանդներ որակականը, կակնարկեր Կարաբետ Ստեփանյանին ու հրաչին, որոնք չէին գրցած հասկնալ Սիբիլի տաղանդը կամ հասկնալով հանդերձ չէին ուզած խոստովանել։ Սիբիլը քննադատող այս երկու անցերուն քրացներեն ընդվզած էր նաև Արդաշես Հարությունյան, որ նույն թերթին ղրգած հոդվածով մը պատասխանած էր Սիբիլը գնահատողներու հասցեին հրադարակված քննադատություններուն։ Ցոլքեր բանաստեղծական հավաքածուին հրադարակության թվականը կարևոր շրջան է Սիբիլի կյանքին մեջ, քանի որ 1901-ին կնքած էր իր երկրորդ ամուսնությունը Հրանտ Ասադուրին հետ։ Անգե առաջ Սիբիլ ամուսնացած էր Կարաբետ Տոնելյանի հետ, որ մի ուներ աղջիկ մը Աթրինե։ Գտվի թե Սիբիլի առաջին ամուսինը Կարաբետ Տոնելյան ճաշակով շատ չեր հարմարած Սիբիլի նման նուրբ ու բանաստեղծական հոգի ունեցող կնոջ մը հետ, բայց աղջիկը Աթրինե շատ բանարած էր իր մորմեն ու ուներ նույն ըսկայուն հոգին։ Կարաբետ Տոնելյանի մահեն վերջ Սիբիլ իր կյանքը միացուց Հրանտ Ասադուրին, զոր մոդեն գճանչնար արդեն, քանի որ ինք Հրանտ Ասադուր ու Գրիգոր Զորհապ միասնաբար սկսած էին խմպակրել Մասիսի քրագան բարբերաթերթը։ Սիբիլ այս անգամ կդած էր կյանքի ընգերմը, որ լրիվ կհասկնար անոր տաղանդն ու ըսկայուն հոգեպանությունը, ինչպես Հրանտ Ասադուր ավելի վերջ պիտի պատմեր իր թիմաստվերներուն մեջ, երկուքը հաջողեցան հիմնել երազային սիրո վրա հիմնված տունը, որ ժամատարավայրը դարձած էր Մխիթարյան հայրերու, Գրիգոր Զորաբի, Բյուզանդ Քեչյանի, Լևոն Փաշալյանի, Տիգրան Գամսարագանի, Երվանդ Օդյանի, Թեոդիգի, Արամ Անտոնյանի և Դագավին այդ շրջանի երևելի քրողներուն, որոնք Սիբիլի երթիկին տակ կարծես ակադեմիամը հիմնած էին։ Հոն էր, որ անոնք բանավեճեր կունենային օրվան քրագանության ու հայոց լեզվի զարգացումներուն մասին։ մայրենի քաղցրիկ լեզու։ Հրանդասադուր 1890 թվականին է, որ ճանչեցավ Սիբիլը, իր ապագա կողակիցը, որուն համբավը արդեն լսած էր որպես բանաստեղծ ու հռետոր։ Այդ թվականին հրանդասադուր միտքեն չէր գրնար անցնել, որ շատերու հիացումին արժանացող այս գինը իր գողագիցը պիտի թարնար մոտավորապես 11 տարի վերջ։ Իր բարեկամ Լևոն Փաշալյանին հետ օրմը ներկա կգտնվեր հայ սկուլի մեջ սարքված տարեվերջի հանդեսիմը։ Հոն էր, որ Լևոն Փաշալյան հրանդասադուրը ծանոթացուց Սիբիլին։ Սիբիլ մեկ տարի առաջ վերադարձած էր Ենգուրյուեն և կպնակեր Ուսկյուդար, Բաղլար Փաշը։ Հրանդասադուր մտավորական մարդու համագրանք ուներ Սիբիլի նկատմամբ, որովհետև լսած էր, որ ան բերճախոս ու լեզվական հարցերով մոտեն սպաղող քրագիտուհի մներ։ Դոնելյանի հետ ամուսնանալը վերջ քավարքացեր էր, ապա 1889-ին բոլիս վերադարձեր էր։ Հրանդասադուր այդ օրերուն կփնագեր Բոյաջի քյուղի մեջ, իր քրոջ հետ։ Քիշերմը քրոջը ընկերուիներեն Եվա Հազարյան իրենց այցելության եկավ օրյորդ Մարի Մուհենդիսյանի ընկերակցությամբ։ Քեղեցիկ իրիկուն մներ, բավական մը հոսկե հոնգե խոսել է վերջ, բոլորը միասին փլուրի վրա պտույտի մը ելան լուսնի լույսի տակ։ Միջոց մը օրյորդ Եվա սկսավ հապշտակությամբ ու մեծ հիացումով խոսիլ իր ընկերուհի Սիբիլին մասին, պատմեց, թե ինչպիսի հիշատակներ ուներ անոր հետ քնալը կղզիեն։ Այնքան խանդավառությամբ խոսած էր, որ հրանդասադուր իր մեջ զգաց Սիբիլը մոտեն ճանչնալու ցանկությունը։ Կթվի, թե նույն բարեկամուհիներու միջնորդությամբ էր, որ հրանդին փափակը իրականացավ ու ան հրավիրվեցավ Սիբիլին տունը։ Իրական հուզումով էր, որ հրանդասադուր մտավ Սիբիլին տունը ներս, դեպի պարտեզին վրա նայող սրահմը, որում պատուհաններուն արջևեն կբարձրանային քեղեցիկ ծառեր ու ծաղիկներու թուփեր։ Տունը բարձր ճաշակով կահավորված էր, արևելյան քեղեցիկ քորքեր և քեղեցիկ ծաղկամաներ, փոքրիկ կեղոններ, լուսանգարներ, մասնավոր շեշտ մը կթնեին սենյակին մթնոլորտին վրա։ Այդ օր Սիբիլ ու հրանդասադուր իրարու հետ խոսեցան իբրև, թե արդեն հին բարեկամներ եղած լայն։ Կարծես, թե դարիներ շարունակ իրար մեջ հեռու մնացած երկու բարեկամներ սիրար քթած էին։ Հրանդասադուր ավելի վերջ պիտի պատմեր, որ Սիբիլ իր սև ու երկար արդևունքներուն ստվերներին տակ ուներ խորունգ ու թափանցող նայվածքմը, որուն մեջ կշողային մաքուր, անապակ հոգիմը ծոլքերը։ Սիբիլ տակավին նոր գործընծուցած էր իր վաղամեռի քույրը, Վիրգինիան, ուստի սևեր հակած էր։ Խոսքերուն մեջ են կգայցկլդեին ուշիմության գայծեր, որոնք շուտով կրակի կվերացվեին։ Իր մտածումներուն մեջ վճռական ու համոզված էր Սիբիլ, ու այդ մտածումները կպաշտպաներ համակրելի տիրապետությամբ։ Այդ օր հրանդասադուր Սիբիլին քովեն հեռացավ անոր հանդեպ մեծ հիացումը տանելով իրեն հետ։ Հետաքրքրական էր, որ ճիշտ նույն օրը Զաբել Տոնելյան առաջին անգամ ըլլալով կործածած էր Սիբիլ քրական անունը, որով պիտի անմահանար ան։ Իրենց բարեկամությունը խորացավ 1901-ին, ամուսնացան, կազմելով փույնը, որ պիտի թարնար ոչ միայն երջանիկ ամուսնության օրան, այլ նաև քիրի, քրականության ու լեզվական բրբուտումներու աշխատանոցը։ Ինչպես ավելի, վերջ պիտի վգայե Հայգանուշ Մարկ, Մխիթարյան սանոցմիության մեջ կատարված բանախոսության ընթացքին։ Զաբել և Հրանդ միասնաբար շատ լուրջ աշխատանք կտանեին հայոց լեզուն զարգացնելու ու նոր փառեր գերդելու նպատակով։ Երջանիկ օրեր էին Սիբիլին համար, որ մեկ կողմե ուսուցչուհի պաշտոնը կգատարեր, մեկ կողմե ալ բանաստեղծություն կքրեր։ Այդ օրերուն էր, որ անքրեց ու ազատամարտ թերթին մեջ հրադարագեց իր ամենեն ծանոթ բանաստեղծություններեն մեկը՝ հայ լեզուն։ Այս բանաստեղծությունը այդ օրերուն համար ցնցող քեղեցկություն մներ։ «Թուն առաջին վանք շրթունքիս, առաջին ցայն իմ հոգվույս, իմ մայրենի քաղցրիկ փարփար, ողջույն քեզ»։ Այս բանաստեղծությունը այնքան սիրվեցավ ընթերցողներու կողմէ, որ շատեր փողոցը կգեցնեին հրանդասատուր, իրենց հիացումը կհայտնեին ու կխնդրեին, որ ան իրենց շնորհավորությունները հասցներ Սիբիլին։ Բայց նաև Սիբիլ լավ ուսուցչուհի էր Էստայան վարժարանի մեջ և շատ լավ տպավորություն կգործեր իր աշակերտուհիներուն վրա։ 1901-ի սկիզբը, երբ Տագավին նոր ամուսնացած էր հրանդասատուրին հետ, Իրիկուն մը իր դան մեջ ընդունեց Էսայան վարժարանի բարձրագույն դասարանի աշակերտուհիները։ Սիբիլին անվան տարեթարցն էր, և աշակերտուհիները ուզած էին անակնկալ մանել իրենց ուսուցչուհին։ Հրանդասատուր ավելի վերջ պիտի քրե, որ այդ գիշեր առաջին անգամ լալով անդրադարձավ, թե Սիբիլ ինչպիսի ազդեցություն մուներ իր աշակերտուհիներուն վրա։ Աշակերտուհիներեն մեկը այդ գիշերվան համար ներկայացում մը պատրաստած էր։ Թեր վերցուցին 4 աշակերտուհիներ, որոնք կարգավ կմարմնավորեին բանաստեղծությունը, գիտությունը, ճարտարապետությունը ու քեղարվեստը։ Տիրականը, ի պատիվ Սիբիլին, բանաստեղծությունն էր։ Սաբել և Հրանդ 1912-ի ամռան Սիբիլ և Հրանդ ասատուր բնակեցան քնալուի մեջ։ Միասին բդուդի գելեին, գերթային մինչև ժարդեն փրոթերի երկար կնստեին այնտեղ, գետի մը վրա, ուրգե կթիդեին մեծ կղզին, Հեբելին, Փուրգասը։ Կնայեին հանդարտ ծովերուն, որ մե կներշնչվեր բանաստեղծուհին ու կքրեր ծովուն հանդեպ խորագրյալ իր բանաստեղծությունը։ Հովոտ օրեր անոնք կշրջեին ծովեզերքը, քալելով ավազներուն ու խճաքարերուն վրա, լիաթոք վայելելով ծովուն սովությունը։ Սիբիլ ընտանեկան կյանքին մեջ լավ մայրմը ու լավ գողագից մներ, խոհանոցի մեջ ալ այնքան ջարդար էր, որքան ջարդար էր բանաստեղծության սեղանին վրա։ Իր ամուսինը պիտի վկայեր, որ ան անձնվիրության դիպար մներ, և իր կյանքին երազն էր երջանիկ կյանք մը ապահովել իր երկու աղջիկներուն, Ադրինե ու Էմմա։ Ադրինե Դոնելյան իր նախորդ ամուսինեն իր աղջիկներ, իսկ Էմման Հրանդ ասատուրին հետ կնքված ամուսնության բդուղներ։ Սիբիլ պաշտելու չափ կսիրեր իր երկու աղջիկները, բայց անգասկաց երկու աղջիկներն ալ նույնքան ուժեղ պաշտամունք ունեին իրենց նշանավոր մոր նկատմամբ։ Այս պաշտամունքը օրմը ճամփա պիտի փանար ողբերգության մը։ Զաբել և Հրանդ ասատուրի երջանիկ ու մտավորական հաճույքներու մթնոլորտով օծուն տունը իր առաջին հարվածը ստացավ Հրանդ ասատուրի մահով, որ պատահեցավ 1928-ին։ Սիբիլի համար ասիգա ծաններ հարված էր, պայծան չնգրգեցավ ու շարունակեց քանի մտարի ևս մնալ բատնեշի վրա, մինչև որ օրմը անողոք կատված մեիչավ Սիբիլի աջ ձեռքին վրա։ Այն ձեռքը, որ ցարտ այնքան գեղեցիկ բանաստեղծություններ քրած էր, անշարժացավ։ Պետք եղավ Սիբիլը հիվանդանոց փոխադրել, Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոց ու Սուրբ Հակոբ հիվանդանոց։ Երկուսն էլ պատրաստ էին քրքապած ընդունելու նշանավոր բանաստեղծուհին, բայց Սիբիլն ախնդրեց Սուրբ Հակոբը, որովհետև այս հիվանդանոցը ավելի մոտիկ էր, և Սիբիլ կուզեր, որ միշտ իր շուրջը տեսնել իր երկու աղջիկները. Էմման, որ անօրինակ պաշտամունք ուներ մոր նկատմամբ, ամեն գիշեր կմնար իր մորը քովը։ Սիբիլին հիվանդանոցի սենյակը ուխտավայր մտարձավ բոլոր անոնց համար, որոնք կսիրեին բանաստեղծուհին։ Այդ միջոցին Սիբիլ փորձեց իր ցաղցերքը կործաթրել քրելու համար։ Բավական կաստուրվեցավ ու օր մնալ տուն փոխադրվեցավ։ Էսայան վարժարանի մոտ հարկափաժին մներ ասիգը, և հոնալ Սիբիլ ամեն օր կընդուներ զինքը սիրողներու այցելությունը, բայց այս անգամ ալ Սիբիլին սիրտն էր, որ անողոք հարված պիտի ստանար։ Այս երկրորդ ծանր տակնապը բոլորովին զգետնեց Սիբիլը, և ան իր վերջին շունչը փչեց իր աղջկան Էմային սարսափահար նայվածքներուն տակ։ Էմա, որ այնքան վիպապաշտ ու սկայուն նկարակիր ուներ ու այնքան գսիրեր իր մայրը, չկրցավ հանդուրժել մայրը գործունցնելու դարապանքին, և ինք զինք վարնետեց պատուհանեն։ Զինքը հիվանդանոց փոխադրեցին, բայց չկրցան փրկել։ Այս երջանիկ փույնեն մնացած է միայն Սիբիլի մեծ թուստրը, Ադրինե Դոնելյան, որուն ուսերուն վրա պիտի թրվեր ընտանիքին ցավը տանելու տառապանքը. Ան էր, որ Շիշլիի քերեզմատան մեջ պիտի կանգներ Սիբիլի համար քերեզմանը վրան պարզ արձանագրությամբ. Փարեսեր հոգի մոներ Ան, և օգտվելով այն կարևոր պատնեշեն զորուներ Օսմանյան դրամատան մեջ, հիվանդներու ու աղքատներու նկատմամբ հոգածու աշխատանք կտաներ, իր սրտին մեջ կրելով իր մորը Սիբիլին հիշատակը։ Սիբիլը այսօր մեր քրականության մեջ ու մանավանդ մտավորական գիներու խմբակներու կողմէ կհիշվի ոչ այնքան որպես փանաստեղծ, որպես ուսուցիչ, որպես հանրային գործիչ, որքան որպես ֆեմինիստ շարժումի ռահվիրաններն մեկը։ Ասիգա սխալ չէր անշուշտ։ Սիբիլ մեր առաջին ֆեմինիստներն էր։ Բայց մեր կարծիքով Սիբիլի մեծագույն իրագործությունն էր դակավին շատ երիտասարդ հասակին մեջ հիմնել ասկանվեր հայոյանց ընկերությունը։ Ինչպես գիտենք, Սիբիլ այս քաղապարը հղացած էր, երբ իրենց նախկին պաշտոնյաներեն Հագոբ աղբար օրմը պատմած էր, որ քավարի ժողովուրդն ու գիները տքիտության ծանր պայմաններու մեջ կապրեին։ Ան ամիջապես իր շուրջ հավաքած էր Էսայանի իր ընկերուհիները և հիմնած էր միությունը, որ իրեն նպաստ հարցուց քավարի զանազան կենտրոններու մեջ հիմնել վարժարաններ։ 1879-ի ապրիլին հիմնված այս երիտասարդական միությունը կվայլեր Սիբիլին մորն ու հոր հովանավորությունը։ Իրենց այդ երիտասարդ հասակին Սիբիլ և ընկերուհիները հաջողեցան շարժումը ընդլայնել, պարահանդեսներ սարքել, եկամուտներ ապահովել։ Պարահանդեսներեն մեկը կայացավ Սուլթան Համիդի հովանավորության ներքև, քավարի առաջին դպրոցը բացվեցավ քղիի մեջ, որ հայրենիքն էր Սիբիլի տան նախկին պաշտոնյա Հակոբ աղբարին, որ մեներ շնչված էր Սիբիլ։ Միջոցմը միությունը փակվեցավ քաղաքական արգելքներով, բայց սահմանադրության օրերուն Սիբիլի առաջին գործը եղավ վերափանալ միությունը։ Քավարի զանազան շրջաններուն մոտ հիմնվեցան բազմաթիվ դպրոցներ, ուր դեղվույն աղջիկներն ալ կուսանեին և կսորվեին քաղաքակիրթ կյանքի բոլոր տվյալները։ Սիբիլ ֆեմինիստ էր, այո, բայց ան առաքյալման էր, որ գանուխեն հասկացավ, թե որքան կարևոր էր կրթությունը, լուսավորությունը, քաղաքակիրթ կյանքը։ Տգիտության շրջանին լույս մնալ անվարած էր մեր հանրային կյանքեն ներս։ Տիգրան Գամսարագանի ֆրանսերենը։ Քիչ շատ հայ քրագանությամբ զբաղող անձերու համար անուն մնե Տիգրան Գամսարագան։ Եվ այս անունը անմիջապես կգապվի Գամսարագանին ամենանշանավոր վեպին, որ վարժապետին աղջիկը վեպն է։ Մեր այսօրվան ընթերցողները լսած են այդ վեպին անունը, բայց ապահովաբար չեն կարդացած։ Մինչդեռ Գամսարագանին անունը անկախտելի կերպով կապված է վարժապետին աղջիկը վեպին։ Իսկ եթե հարց տրվի, թե Գամսարագան այս վեպեն դուրս ինչ գրած է, որպեսզի հայ քրականության անմահներուն մեջ իր տեղը գրաված զլա, շատ քիչեր միայն պիտի կարենային հիշել Գամսարագանի նորավեպերեն, պատմվածքներեն, թիմանկարներեն անուններ։ Գամսարագանն ալ իր կյանքին վերջին ու կարևոր մեկ մասը անցուց Փարիզի մեջ։ Ուստի հասկանալի է, որ ան մտած լար ֆրանսերեն լեզվի տիրապետության տակ։ Բայց ի վերջո կսպասվի, որ հայ քրագետմը, որքան ալ մտած լա ուրիշ լեզվի մը տիրապետության տակ, պետք է բավականաչափ գիտնա ու հարգե իր մայրենի լեզուն և իր առօրյա ապրումներուն մեջ շատ լայնտեղ պետք է դա այդ մայրենի լեզվին։